Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Και 4 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα, συνταξιδιώτες. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος. Χρήσου Λαντωνιάδη στη ρύθμιση του ήχου. Δύο 10 60 13 168 και 9 τα τηλεφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9.
Φοβάσαι το γκρεμό, άιντε
Αυτή ήταν η παραδοσιακή μιλιά, όπως διασκευάστηκε για να ακουστεί στην τηλεοπτική εκπομπή. Μουσικό κουτί με τη Μάρθα Φρετζίλα και τη Μαρία Παπαγεωργίου στις δύο φωνές που ξεκίνησε την απόψενή εκπομπή. Για να κάνουμε την πρώτη μας στάση εδώ κοντά στην Αθήνα και στα περίχωρά της, στο κοντινό της βουνό, την Πάρνηθα. Και ποιος το περίμενε μετά από τόσες πυρκαγιές που έχουν κατακάψει ένα πολύ μεγάλο μέρος της Πάρνηθας. Παρ' όλα αυτά, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, με εντολή του Εισαγγελέα Προστασίας Ζώων, διέταξε την άμεση εχμαλωσία και απομάκρυνση ορισμένου αριθμού λύκων από την Πάρνηθα. Ο σχεδιασμός προβλέπει τη μεταφορά των λύκων σε ορεινές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, όπου θεωρείται ότι θα βρουν πιο κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης. Παρ' όλα αυτά, οι ειδικοί έχουν τις αμφιβολίες τους.
καλούμε. Στη μάχη για τα μάτια σου ήρθαμε λίγο στες ελπίδες. Πόσο λύκος είμαι και σε κυνηγώ στον παιδέρα στον την όχθη εξοκυλά θαρώ.
Θανασής Παπακοσταντίνου έγραψε και τραγούδησε, Λύκος Κακός ο τίτλος του τραγουδιού. Μια εντολή του Εισαγγελέα Προστασίας Ζώων λοιπόν για την μεταφορά των λύκων από την Πάρνηθα στην Βόρειο Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή οι ειδικοί λένε ότι υπάρχουν περίπου 50 λύκοι οι οποίοι ζουν στην Πάρνηθα και μάλιστα είναι αυτοί που έφεραν την ισορροπία πριν από 10 χρόνια όταν αυξήθηκε πολύ ο αριθμός των ελαφιών, των κόκκινων ελαφιών της Πάρνηθας που είχαν αρχίσει να τρώνε τα έλατα μόλις φύτρωναν. Η προσπάθεια είναι να εχμαλωτιστούν τα ζώα και να βρεθούν να μεταφερθούν στη Βόρειο Ελλάδα, αλλά κανένας δεν ξέρει ακριβώς πώς θα γίνει και αν είναι ασφαλές, γιατί αυτό, όπως λένε, είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα. Η μουσική έχει την υπογραφή του Τζον Μπάρι και είναι από μια διάσημη ταινία κάποιων δεκαετιών πίσω. Χορεύοντας με τους λύκους, αυτός ήταν ο τίτλος της ταινίας που αν δεν την έχετε δει να σπεύσετε και να τη δείτε. Στάση δεύτερη για άλλη μια φορά στην ιστοσελίδα shortstories.gr. Ο δικός μας Θωμάς Σίδερης γράφει την απόψινή ιστορία. Η τέχνη, λέει ο Θωμάς Σίδερης, ήταν πάντα πεδίο έκφρασης, αμφισβήτησης και πολιτισμικής εξέλιξης. Όμως υπήρξαν εποχές κατά τις οποίες η ελευθερία της καλλιτεχνικής δημιουργίας τέθηκε στο στόχαστρο ολοκληρωτικών καθεστώτων. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα ήταν η έκθεση «Entertete Kunst», «Εκφυλισμένη τέχνη». Διοργανώθηκε από το ναζιστικό καθεστώς το 1937 στο Μόναχο. Η έκθεση αυτή, λέει ο Θωμάς Σίδερης, δεν είχε σκοπό να προωθήσει την τέχνη, αλλά να την καταδικάσει. Οι Ναζί χρησιμοποίησαν την έκθεση για να δυσφημίσουν τη μοντέρνα τέχνη και να επιβάλλουν τη δική τους αισθητική και ιδεολογία. Οι Ναζί καθόρισαν αυστηρά ποια μορφή τέχνης ήταν αποδεκτή και ποια θεωρούνταν εκφυλισμένη. Ο όρος «Entertete Kunst» χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει τα μοντέρνα καλλιτεχνικά ρεύματα όπως ο εξπρεσιονισμός, ο κυβισμός, ο δανταϊσμός και ο σουρεαλισμός. Οι καλλιτέχνες που εκπροσωπούσαν αυτές τις τάσεις χαρακτηρίστηκαν «εχθροί του Ράιχ». Το έργο τους θεωρήθηκε προϊόν ψυχικής διαταραχής, ηθικής διαφθοράς ή ακόμα χειρότερα εβραϊκής συνωμοσίας. Στις 19 Ιουλίου του 1937, λέει ο Θωμάς Σίδερης, στο Institute for Archaeology στο Μόναχο εγκαινιάστηκε η έκθεση. Τα έργα προέρχονταν από κατασχεμένες συλλογές γερμανικών μουσείων, πολλοί από τους καλλιτέχνες είχαν ήδη διωχθεί ή αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τη χώρα. Η έκθεση περιελάμβανε πάνω από 650 έργα από 112 καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων ο Πάμπλο Πικάσο, ο Βασίλη Καντίνσκι, ο Παουλ Κλέ, ο Ότο Ντίξ, ο Μαξ Έρνστ και ο Εμίλ Νόλντε. Τα εκθέματα, λέει ο Θωμάς Σίδερης, είχαν τοποθετηθεί άναρχα και στριμωγμένα για να προκαλούν αποστροφή. Στους στίχους υπήρχαν προπαγανδιστικά συνθήματα όπως «Η τρέλα γίνεται μέθοδος» ή «Οι Εβραίοι είναι υπεύθυνοι για αυτή την τέχνη». Πίνακες συνοδεύονταν από σχόλια που συνέδεαν την τέχνη με ψυχικές διαταραχές και κοινωνική παρακμή. Η παρουσίαση ήταν σχεδιασμένη ώστε ο θεωτής να βλέπει τα έργα όχι ως πολιτιστικά δημιουργήματα, αλλά ως παραδείγματα εκφυλισμού και διαστροφής. Η έκθεση, λέει ο Θωμάς Σίδερης, προσέλκυσε πάνω από 2 εκατομμύρια επισκέπτες. Παρά την προπαγανδιστική της φύση, πολλοί επισκέπτες ενδιαφέρθηκαν ειλικρινά για τα έργα, γεγονός που αποδεικνύει ότι η ναζιστική αισθητική δεν ήταν καθολικά αποδεκτή.
Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Deswegen muss ich nächstens wieder hin. Die Seligkeiten vergangener Zeiten sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin. Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Der bleibt doch dort und das hat seinen Sinn. Auf diese Weise lohnt sich die Reise. Denn wenn ich Sehnsucht hab, dann fahr ich wieder hin. Wunderschön ist's in Paris auf der Rue Madeleine. Schön ist es im Mai in Rom, durch die Stadt zu gehen. Oder eine Sommernacht, still beim Wein in Wien. Doch ich denk, wenn ihr auch lacht, heut noch an Berlin. Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Deswegen muss ich nächstens wieder hin. Die Seligkeiten vergangener Zeiten sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin. Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Der bleibt auch dort und das hat seinen Sinn. Auf diese Weise lohnt sich die Reise. Denn wenn ich Sehnsucht hab, dann fahr ich wieder hin. Denn ich hab noch einen Koffer in Berlin.
Ich hab noch einen Koffer in Berlin, ο τίτλος του τραγουδιού, και ήταν η Μάρλεν Ντίντριχ που τραγούδησε. shortstories.gr και η σημερινή ιστορία έχει την υπογραφή του Θωμά Σίδερη. Την ίδια χρονιά, λέει ο Θωμάς Σίδερης, λίγο πιο πέρα, στο Haus aus der Deutschen Kunst φιλοξενούνταν η Große Deutsche Kunstausstellung, μεγάλη γερμανική καλλιτεχνική έκθεση, η οποία πρόβαλε την επίσημη τέχνη του καθεστώτος. Εκεί, λέει ο Θωμάς Σίδερης, εκτίθονται τα έργα ρεαλιστικά, εθνικιστικά και ηρωικά, τα οποία απεικόνιζαν άριους στρατιώτες, υγιείς αγρότες και εμβληματικά τοπία. Ο Αδόλφος Χίτλερ και άλλοι Ναζί αξιωματούχοι θεωρούσαν ότι η τέχνη έπρεπε να είναι ρεαλιστική, ηρωική, φυλετικά καθαρή και να απεικονίζει τη γερμανική υπεροχή. Η Große Deutsche Kunstausstellung δεν είχε την ίδια επιτυχία με την Entartete Kunst. Το κοινό φάνηκε να προτιμά την τέχνη που το καθεστώς ήθελε να καταστρέψει. Γεγονός, λέει ο Θωμάς Σίδερης, που υπογράμμισε τη διάσταση μεταξύ προπαγάνδας και πραγματικής πολιτιστικής αξίας.
Πολλά, μη θες πολλά, μην κάνεις το δικό σου. Μην πας ψηλά, μη θες πολλά, μείνε στο μερτικό σου. Μείνε στο μαύρο σου κενό, στην κρίζα σου την πόλη. Μην έχεις μνήμη, μη ρωτάς, κάνε όπως κάνουν όλοι. Αναπαυτικά, πιάσε μου το τιμόνι. Παντρέψου στα περιοδικά, σμίξε με την οθόνη. Μέσα απ' τις κάλπεις τη σχισμή, ξεγεννά τα παιδιά σου. Κι ήσυχος κλείς τα μάτια σου και από τον κόσμο χάσου. Σάββατο να βγεις στη νύχτα του άλλου κόσμου. Μια Κυριακή να βαρεθείς κι αύριο ξανά δικός μου. Ζήτα μου αν θέλεις δανεικά, στέγη, τροφή κι αμάξι. Δική μου γη που σε γεννά, η γη που θα σε θάψει. Σαν αντίπαλος σου εκδίδω και βιβλίο και καπετάνιο καμνώσε σε ένα μεγάλο πλοίο. Στις πλάνες σου τα πόνερα ελεύθερος κολύμπα και κάθε χρόνο μια φορά σπάστα και κανταλίμπα.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Ήταν ο Sting που έγραψε και τραγούδησε μαζί με τον Seb Mamie. Desert Rose, ο τίτλος του τραγουδιού που ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής, είναι 9:22 πρώτα λεπτά η ώρα, είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. (2) 10 60 13 168 και 9 τα τηλεφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφετε στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Και καλό βράδυ συνταξιδιώτες, όπου κι αν είστε, με όποιον τρόπο ή από όποια συχνότητα και αν μας ακούτε παρέα, πάμε και σήμερα μέχρι τις 9. Ένα νουβιακό τραγούδι της Ερήμου που μας έρχεται από την Αίγυπτο με τους ελληνικούς στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου. Με τη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη, «Νύχτα χλωμή» ο τίτλος του. Και εκεί στην Ερήμο και στην Αίγυπτο ελάτε να μείνουμε για λίγο ακόμα. Γεννήθηκε γι' αυτό και μόνο, είναι ο τίτλος του κειμένου, κάτω από την ημερομηνία 9 Μαΐου, Εδουάρδο Γκαλεάνο, «Οι μέρες αφηγούνται» και «Εκδόσεις Πάπυρος». Ο Χάουαρτ Κάρτερ, λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, γεννήθηκε ένα πρωινό σαν σήμερα στα 1874. Και μισό αιώνα αργότερα κατάλαβε για ποιο λόγο είχε έρθει στον κόσμο. Το έμαθε, λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, όταν ανακάλυψε τον τάφο του Τουταγχαμών. Ο Κάρτερ τον βρήκε από σκέτο πείσμα μετά από πολλά χρόνια και πολλές προσπάθειες, πολεμώντας τη ραθυμία και τις δυσίωνες προβλέψεις των γνωστών Αιγυπτιολόγων. Τη μέρα της μεγάλης ανακάλυψης είχε καθίσει στο πόδι του Φαραώ με τη σύντομη ζωή. Εκείνου του νέου, λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, που περιτριγυριζόταν από αμέτρητα πλούτη και είχε περάσει ώρες ολόκληρες σιωπηλός. Επέστρεψε πολλές φορές. Κάποια στιγμή παρατήρησε κάτι που του είχε διαφύγει. Μερικούς σπόρους στο χώμα. Οι σπόροι, λέει ο Εδουάρδο Γκαλεάνο, περίμεναν 3.200 χρόνια το χέρι που θα τους πήρει.
Αγαπημένες ώρες του καλοκαιριού, στα αληθινά τα καλοκαίρια της Αιγύπτου, όταν ο ήλιος τριαμβεύει στον εθέρα και λιώνει ο χρόνος την παλάμη του χεριού. Αγαπημένα καλοκαίρια της Αιγύπτου. Και ξαντλημένες, και ξαντλημένες αυγουστιάτικες βραδιές, με τα φεγγάρια, με τα φεγγάρια τις βαθιές αστροφεγγές. Αγαπημένα καλοκαίρια της Αιγύπτου. Απόψε ανάβει με το νου του ένα φανό, φάρο της νύχτας μακρινό. Δοξαστεί ο ερωτάς τον αφανό.
Ποίηση Διονύσης Καψάλης, μουσική Νίκος Ξηδάκης, ήταν ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος που τραγούδησε «Τα καλοκαίρια της Αιγύπτου». Εκεί στην Αίγυπτο μας πήγε και το κείμενο του Εδουάρδο Γκαλεάνο για την ανακάλυψη του τάφου του Τουταγχαμών. Και εκεί στην Αίγυπτο και στο δικό μας και δικό της ποιητή, έλατε να σταθούμε για λίγο.
Yeah. Εδώ ας σταθώ κι ας γελαστώ πως βλέπω αυτά. Τα είδα αλήθεια μια στιγμή, σαν πρώτο στάθηκα κι όχι κι εδώ. Τες φαντασίες μου, τα ενδάλματα της ηγονής, κι όχι κι εγώ. Τες αναμνήσεις μου, τα ενδάλματα της ηγονής.
Όλα ωραία και μεγάλα φωτισμένα,
λαμπρά μαυιά και κίτρινη όχθη.
Όλα ωραία και μεγάλα φωτισμένα,
λαμπρά μαυιά και κίτρινη όχθη.
Όλα ωραία και μεγάλα φωτισμένα,
λαμπρά μαυιά και κίτρινη όχθη.
Ποιήση Κωνσταντίνος Καβάφης, μουσική Δήμος Μούτσης, ήταν ο Χριστός Λετωνός που τραγούδησε. «Θάλασσα του πρωιού», ο τίτλος του τραγουδιού, ένα απόσπασμα από την τετραλογία. Και ας το πάμε αλλιώς. Τη χαρά που δουλεύουμε σε ένα μέσο που δεν είναι το κυριαρχό του οι ακροαματικότητες. Βεβαίως ο καθένας μας θέλει να τον ακούνε, κανένας δεν κάνει εκπομπή μόνος του για τον εαυτό του. Αλλά αφού δεν είναι κυρίαρχες οι ακροαματικότητες, έχουμε τη δυνατότητα να παίζουμε και αυτά που λέγονται πιο εντός εισαγωγικών δύσκολα τραγούδια. Και ίσως αυτή είναι και θα έπρεπε να είναι πολύ παραπάνω η διαφορά ενός δημόσιου ραδιοφώνου, γιατί ο ρόλος του είναι τελείως διαφορετικός από το ρόλο των ιδιωτικών ραδιοφώνων. Τι τα λέω όλα αυτά θα μου πείτε? Τα λέω γιατί ένας ακόμα χρόνος συμπληρώνεται αυτή την Κυριακή. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας κλείνει τα 73 του χρόνια. Προσπαθώντας και αυτό, όπως και όλα τα υπόλοιπα ραδιόφωνα, να βρούνε την περπατησιά τους στην καινούργια εποχή που ζούμε.
Ξεχασμένο, ερασιτέχνη στη ζωή κι όμως πηγαίνω και επιμένω να ονειρεύομαι ασταμάτητα με μια φωνή που χρόνια πνίγουν τα παράσιτα. Κι όπως αλλάζω το σταθμό, ζωή αλλάζω και σκοπό και βάζω πρόγραμμα στην τύχη. Όσο βαστάει ένα ξενύχτη μέσα νυχτά σε μια πλατεία, κάθε σταθμός και ιστορία. Ξεχασμένο, σε κάποια έρημο στην άμμο βυθισμένο, εκεί που όλοι πάντα ψάχνουνε μια όαση, κι όμως κανένας δεν ζητάει πια ακρόαση. Κι όπως αλλάζω το σταθμό, ζωή αλλάζω και σκοπό, και βάζω πρόγραμμα στη τύχη, όσο βαστάει ένα ξενύχτη μεσάνυχτα σε μια πλατεία, κάθε σταθμός και ιστορία. Φεύγει η ζωή, πέφτει το σήμα για ειδήσεις, και πώς να φτιάξεις αναμνήσεις μεσάνυχτα σε μια πλατεία, κάθε σταθμός και ιστορία.
Νότης Μαυρουδής στη μουσική, Τάσος Σαμαρτζής στους στίχους, ήταν ο Γρηγόρης Ψαριανός που τραγούδησε σε ραδιόφωνο. Αυτό ήταν ένα σήμα που είχαμε σε μια εκπομπή που κάναμε κάθε Τρίτη από τις 10 μέχρι τις 3. Μιλάω για το 1986. Ο Γιώργος Μητρόπουλος, ο Λέξης Παπαδόπουλος, εγώ και η Εφη Μεταλλινού. Και αφού είπα Εφη Μεταλλινού, να πω και τα άλλα δυο ονόματα. Την Εφη Πουλοπούλου που φέτος έφυγε από κοντά μας. Και βεβαίως τον Νίκο Αϊβαλή, που οι περισσότεροι ακροατές του δεύτερου προγράμματος τον γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. 73 χρόνια δεύτερο. Έχω ζήσει τα καλύτερα και καμιά φορά και τα χειρότερα. Γιατί έχει περάσει τις καλύτερες και τις χειρότερες περιόδους του, όπως κάθε ζωντανός οργανισμός, με τα πάνω και τα κάτω. Και πιστεύω πραγματικά ότι αν καταλάβουμε ότι ένα ραδιόφωνο είναι συλλογική προσπάθεια που χρειάζεται ένα κοινό όραμα και πολλή δουλειά, αυτό το δεύτερο θα εξακολουθήσει για πολλές δεκαετίες ακόμα να κρατάει συντροφιά στους ακροατές. Γιώργος Τσαμπράς για τη συνέχεια εδώ στο δεύτερο. Να ευχαριστήσω πολύ τη Χρυσούλα Αντωνιάδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, όλους και όλες εσάς για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Τη Δευτέρα πάλι στις 8 τα ξαναλέμε. Από την Ελληνοδιάκου ένα καλό βράδυ.